galab wanaagsan kusoo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa maalin talaada ah oo bisha November ee tahay 15 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitrban iyo bogeena voasomali.com idaacadda galabnimona waxaa idiin soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaal ahaan idiin hayna idaacaddeenana waxaa ka mid ah dagaallo xooggan oo ka dhacay agagaarka magaalada Tigloo iyo ciidamada dowladda oo iska caabin xoog la kala kulmay maleeshiyada Al-Shabaab.
Nooma awood sheegan karaan oo awooddooda maba dhammaba, laakiin arrimo milatari awgood ayaan dib ugu soo baxnay. Markaan ku leeyahay arrintaasu hoos ugu daadegi maayo, sidaas daraaddeedba ayaan dib ugu soo baxnay. Haddana kama dheerin
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan diyaaradda Djibouti Airlines oo bilowday duulimaadkii ugu horreeyay ee Muqdisho in ka badan 25 sano.
Inay Air Djibouti ku timaado Muqdisho waxa ay daba socotaa qaybna ka tahay siyaasadda dowladda Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya.
waxaa kaloo aan idinaynaa warbixin ku saabsan xukunadii shareebto ka dhacay magaalada Minneapolis ee lagu riday dhallinyaro lagu helay inay doonayeen in ay ku biiraan ISIS.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. War saxaafadeed qoraala oo ay soo saartay hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay hay-addaasi ku sheegtay in saraakiisha dowladda Kenya ay ku qasbayaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ee ku jira xiriiraha qaxootiga dhadhaab in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaas oo qatar ay ku gali karaan dhimasho iyo mid dhaawac qalalaasaha ka jira Soomaaliya. Hay-adda ayaa waxa ay sheegtay in dowladda Kenya ay ku dhawaaqday bishii May inay xirayso xerada saddexaad ee ugu weyn caalamka, halkaas oo hooy u ah ku dhawaad 280,000 oo dad badankood Soomaali ah, iyaga oo qaatay inay caqabadtaasi ku tahay arrimahooda amniga, dhaqaalaha iyo deegaanka. War saxaafadeedka hay-addu ay soo saartay ayaa waxaa lagu sheegay in dadka qaxootiga ay u dhaxeeyaan dhibaato iyo qaxar. Saraakiisha dowladda Kenya ayaa waxaa lagu sheegay war saxaafadeedka Amnesty in ay iyagu u guureen xerada qaxootiga ee Kenya inaysan jirin wax kaalma ah, inay dadka uga rarayaan xeradaasi qaxootiga ee Kenya ee dhadhaab iyadoo aysan jirin wax kaalma ah oo la siinayo hay-adaha kana imaanaya sida hay-addu ay sheegtay. Amnesty ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in dhadhaab ay booqdeen bishii Agoosto, halkaasi oo 56 qof oo dada ay ku wareysteen, in ka badan 35 jeerna ay qabteen shirar. Waxaana hay-addu sidoo kale ay sheegtay in dadkaasi ay wareysteen ay ka mid ahaayeen 2 wiil oo walaalo ah oo midkood uu jiray 15 sano, ka kalena uu jiray 18 sano, kuwaasoo markay aadeen Soomaaliya dib uga soo noqdeen kadib markii aabahood lagu dilay bishii January ee sanadkan.
Dad tiradooda ay ka badan tahay 90,000 oo qof oo ay ka mid yihiin ugu yaraan 20,000 oo caruur ah oo dugsiyo dhiganaya ayaa waxay ku barakaceen dagaalka u dhexeeya kooxaha magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya, kaasi oo bilowday bil ka hor. War saxaafadeed ay soo saartay hay-adda UNICEF ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegtay inay aada uga walaacsan tahay kumanaanka caruurta Soomaaliyeeda ee dugsiyada uga maqan dagaalka toddobaadyada socday awgiis. Dhammaan dugsiyadii ku yiilay magaaladaasi ayaa la xiray, taasi oo saameyn ku yeelatay caruur iyo dhallinyaro. Macalimiin ayaa ku dhaawacmay dagaalka. 4 dugsi oo ku yaala Gaalkacyo ayaa dhibaato ay soo gaartay, waxaana la xiray 4 dugsi oo ku yaala magaalada banaankeeda, maadaama hadda ay degan yihiin qaar ka mid a dadkii soo barakacay. Dugsiyada weli shaqaynaya ayaa ardada ay aada ugu soo badatay ciriiri badanna uu ku jiraa.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku mashquulsan arrimaha dhaqaalaha iyadoo lagu wado in hoggaamiyaha Greega talaadada maanta lugtiisa ugu horeysa safar dibadda ay la qorsheynayo inuu madaxweynaha uu isagu halkaas ku soo ilaayo. Saraakiisha aqalka cad ayaa waxa ay sheegeen in qorshahani uu yahay in madaxweyne Barack Obama uu ra'iisul wasaaraha Greega Alakis Tsentsis ay ka wada hadlaan sidii arrimaha dhaqaalaha gaar ahaan loo sameyn lahaa la xisaabtan iyo dabagal ku qotoma arrimaha dhaqaale ee waddankaasi. Obama iyo Tsipras ayaa waxaa la qorsheynayaa inay ka wada qabtaan shir jiraa'id kadib marka kulankooda maanta uu soo gabagaboobo.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa durba waxa uu soo jiitay aragtiyo iska soo horjeeda kadib markii uu xushay xubnaha la shaqayn doona qaarkood ee aqalka cad joogi doona, waxaana xubnahaasi u magacaabay ku jira kuwo xagjirina oo dhinaca midig aada ugu janjeera. Maalmuhun kadib markii uu xilkaasi ku guuleystay ayuu Trump waxa uu Reince Priebus oo ahaa madaxa xisbiga uu magacaabay in uu hogaamiyo shaqaalaha aqalka cad. Madaxa shaqaalaha aqalka cad ayaa aalaaba waxaa uu maareeyaa cidda uu madaxweynaha la kulmayo isagoo markaasina sameeya sidoo kaleeto ajendayaasha uu ku howlgalo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Dagaalo culus ayaa ka dhacay maanta agagaarka magaalada Tegloo kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay iska caabin culus kala hor yimaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo doonaya inay dib u qabsadaan magaalada kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya bishii hore. Qasaaraha dhabta ee dagaaladan maanta dhacayaan weli kala cadeen. Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa haddaba dagaalkan waxa uu ka wareysay taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Bakool, General Xasan Isaaq Cumar Xasan Baydhabo.
Idaacadda maartay Fos America waxaan idinku biirinayaa kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab ayaa waxay ku sugnayd maartayaan degmada Tegloo, in hadda muddo ayay ku sugnaayeen. Marka weerar ayaan ku qaadnay kadib markii dhibaatooyin badan bay kala kulmeen dhaawac iyo dhimashada. Marka arrimo military awgood ayaan hadda maartay muddo hadda saacadaha ayaa dib ugu soo degnay, kasoo yaraa maartay gadaal ugu soo baxnay magaalada.
Waan gartay. Marka maxaa khasaare gaarsiiseen?
Tara maartay hadda aan ku siin kara mala, laakiin aragta aniga maartay kama maanaan maqnayne. Anaaba jooga markaan kula hadlayo Major General Xasan Isaaq Cumar baa la yidhahdaa, aniga anaaba dhex taagan may garato.
Marka haddaad dhex taagan tahay, sawir waad ka bixin kartaa khasaaraha jira intuu la eg yahay?
dhaawacyo waxbay qaateen, laakiin tira dhimasho 50 qof baan hubnaa, ma garatay?
Waan gartay. Idinka maxaa waxyeelo idinka soo gaadhay dhimasho iyo dhaawac?
Aniga waxaa naga dhimatay 6 askari baa naga dhimatay, maartay tira maartay 8 qof aan waa naga dhaawacmay.
Marka halka idinkuna weerar baa ahaydeen, kooxdii difaaca ahaydna 50 baad ka disheen, khasaaruhu intaa ma isu dhigmaa?
Waa isu dhigmaa. Waxaan ku tusayaa maartay tusaale yar baan ku siinayaa. Dagaal wuxuu dhacay shalay galab, dagaalna wuxuu dhacay saaka subaxnimadkii aroryadan ayuu dhacay. Meel aan degannahay ayay soo weerareen, tan ay ku baaba'een. Markii ay soo weerareen ayaa maartay anaga difaacayn markaas. Marka sidaas ayaan kuu sheegayaa saaxiibow.
Laakiin wararkana soo gaadhay waxay sheegayaan dhinaca kale in ciidan idinka awood badani uu idinka hor yimi oo idinku khasbay inaad dib uga soo baxdaan halkaad leedahay waxa weeye arrimo military. Marka in laydin awood sheegtay oo dib laydin soo riixay, warka maxaa ka jira?
Nooma awood sheegan karaan oo awooddooda maba dhammaba, laakiin arrimo military awgood ayaan dib ugu soo baxnay markaan ku leeyahay. Sidaas daraaddeed ayaan ugu soo baxnay. Haddaan ku raahdo waxaan noqonayaa nin maartay hoos aadtiisa ka sheekeeya baa noqonaya.
Waan gartay.
Arrintaasu hoos ugu daadegi maayo. Sidaas daraaddeedba ayaan dib ugu soo baxnay, haddana kama dheerin. Waanka maanta xigtaa maartay ayaan iga waraysan doontaa.
Yaa Tegloo gacanta ku haya haatan?
Tegloo cidna gacanta kuma hayso. Tegloo waxay u jiraan waddada maartay biyoolay, meel maartay u jirta maartay magaalada maartay 4 kilomitir ayaa iyagu joogaan. Anagana waxaan joognaa maartay 8 kilomitir oo dhinacaan soka ayaa ka joognaa, ma garatay?
Marka waxaad leedahay magaalada iyaga iyo annaga labadeed midna gacanta kuma hayo?
Midna gacanta kuma hayo. haday sheegtaan gacan baan ku haynaa yiraahdo been bay sheegeen qawaarajinta waa alla ka furtay way
marka ilaawiyasha marka sidee baad ku xaqiijisay labadiina midna inaan gacanta ku hayn
sad ku xaqiijisay aniga waaba in muuqataabe
magaalada agteedaad igala hadlaysa haatan
magaalada tiyaglow waxaan u jiraa hadda maarta aan 8 kilometer aan u jiraa aniga
marka idinka ma gurmad baa filaysaan maxaad damacsantay iminka howlgalka ma rogaal celis ayaa jira ma maxaa qorsheynaysaan
waxa kasta aan fisho waxaa weeye waxaan kuu sheegayaa oo waqti aan ku maray inaanan daynayn baan kuu sheegay waqtigeeda kasta ha qaadato mana dheero mana daynayno dagaalkana ma dhigayno waana wadaynaa baan kuu
muhiimadda ay tiyaglow idiin leedahay maxay tahay
tiyaglow magaalo cabdireen waay waa istraatiijiyad military ayay leedahay sidaas daraaddeed wax qawaarijinta tabarta yar leh meel loo dayn kara in meel looga safri kara midnaba ma ahaba waxaa nala dagaalamaya soomaaliya qura ma aha waa dembiiliyaashii caalamka dembiga ka soo galay oo isbiirsaday ayaa maaragtay nala diranaya ayagana maaragtay insha allahu tallaabada maaragtay ku haboon ayaan ka qaadaynaa diinlaawayaasha diin baan ku dhimanaynaaba ay leeyihiin diin ay ku dhimtaan male dal ayna ayagu lahayn ayay ku dagaalamayaan marka tanina macnaheeda waa sidaas waxay ka helaan bay leeyihin
marar kala duwan ciidamada amisom iyo ciidamada soomaalida isbahaysan jiray haatan waxay u muuqataa inaa idinku howlgalkii fulinaysaan maxaa isbedelaa isleedahay
isbedel waxaa jira maaragtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka maamul goboleedka koonfur galbeed oo iskaashinaya ayaa fulinaya hawshaas awood baana u leenahay inaan ka adkaano kooxda nabadiidka inaan ka adkaano awood baan u leenahay insha allahu hawshaas waanu bilownay waana wadaynaa mana ka daalayn
ciidamada etoobiya meelo badan gacanta ku haya ayaana ka baxay arrintaasi saameyn ma ku yeelatay howlgalladiinnii aad kula jirteen al-shabaab oo kale
waxba saameyn ay ku yeelan mayso taas waxa weeye maaragtay ciidanka etoobiya saaad ogtahay waxaa naga dhahaya maaratay iskaashii maaratay walaaltinimo ayaa naga dhahaya marka haddaba nagama dheero oo waa ay nala joogaan qayb ka mid a marka hawshaasna waa la wadayaa waan kuri saaib
taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Bakool General Xasan Isaaq Cumar Xasan Baydhabo oo u waramaya ayuu kaasi ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
shirkadda dowladaha ee Djibouti Airlines ayaa markii ugu horreysay in ka badan 25 sano dib u bilowday duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada Muqdisho. Mas-uuliinta Djibouti ayaa waxay sheegeen in tallaabadaasi ay wax ka tarayso dib u dhiska Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo hayaa wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
25 sano kadib waxaa gigada caalamiga ee Aadan Cabdulle dhabbaheeda dayuuradaha soo caga dhigata diyaaradda Djibouti Airlines taasoo 25-kii sano lasoo dhaafa dalkaan imaanin. Safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo ka hadlay imaatinka Djibouti Airlines ayaa xusay intani qayb ka tahay siyaasadda Djibouti ee ku taageeraysa Soomaaliya iyo dhiirigelinta maalgashi lagu samaysto waddankan.
Inay Air Djibouti ku timaado Muqdisho waxa ay daba socotaa qaybna ka tahay siyaasadda dowladda Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya. Waxaa daahfurkan ayaa shirkadda Djibouti ama Air Djibouti inay timaado Muqdisho waxay daba socotaa tallaabooyinkii hore ee Djibouti kaga qayb qaadanaysay dib u heshiisiinta nabad sugidda oo ay ciidamo horey ay ugu soo dirtay Djibouti dalka Soomaaliya la shaqeeya walaalahooga Soomaaliyeed. Waxay qayb ka tahay dhiirigelinta ganacsiga iyo ganacsatada inay ka qayb galaan dejinta dalka Soomaaliya.
Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Khaalid Umar Cali ayaa imaatinka Djibouti Airlines ku sifeeyey inay qayb ka tahay dadaal xukuumadda ugu jirta sidii waddanka maalgashi loogu samaysan lahaa.
muhiimadeeda iyadoo ah maalgashaal caalami ah inay ka soo qayb galaan dalkana ay maalgashtaan. Shirkadaha ee wadamada qolaalaha nahay ama ganacsatada gaarka ah ee ganacsatadeena Soomaaliyeed sida Chamber of Commerce ay ku dhiirigelinayaan inay dalka keenaan ama wasaaradda ay aada xoogga u saarayso iyadoo la isticmaalayo policy-gii guud دولدة وليتيرينا هي مدحينها جمهورية فدرالية الصومالية دون حسن شيخ وحي حد يجور خرسات وتحي سدي كل يرين قليل نهيد ضل كان إلا مالجستون فرصة هالجرا ودريمي كرتين حاجة إيرلنسكا وأيو فرصة ها وحا تصالك واد إنه هو فلان شركة تركيش إيرويز هذا إيرجيبوتي إن اعتماده لينك يدي توسكا ها أما دولمات كده توسكا هاي بلاودو إسلام أركان كحيرتو عالم كإنتي سكالين
هذا الحسن هذا نمرك لك هاللي إماتك جبوت إيرلين أي حسين تاني فرينة وديريسو كان عصتا دي شركة ده كالي ودى كان إيمان كران كان عصنا حلي كان وكسعدو
شركة إنت هاللي إن أي ماريتاني إسكو آمنتو أو أي تمادو مقدشو واتلمان عدين إيسا إن أي تهي ميل كان عصتا ده كالي يكسو ديرن كران شركة ده كالي يكسو ديرن كران أو إيمان كران حيكا ديغان تهي معنى هيدو سوماليا وأضل تجي كرتان كشقين كرتان كسو كبتاي علاده ماريتاني سوكيه نهدد ديتا لمدة دلالك كريه قبلك جيبوتي إير أما إير جيبوتينا سيدا أيو تجي سو أدي سببا إيو نيروبي سيل لمدة هنا هو إيمان كرتو مقدش أنا دينا نفرحت قلينا يا وقيمين تا أن قيمين إنه دافورك كاني وكاسي ويا
وسير الدولة هرمها دبده خالد عمر عليه يكسر كل الظلمات كجبوت إيرلين وحفرت كفيقة إن جنحس لقصة من كري اللي بدد اللحظة ده يدو كارجوج إيقاد سجبوت إيرلين لو قف إذا سنة يو دلقة الصومالية
وحالينا هاي ما هن أبرتونيس كجرا كلية حق إيرلينس ك فرصة كلا كارجوج أنا يقول حن كسر جدا رول بيرت شغل أصلا كيميت لين كي يلقس وعي marka labada shabeele production ka soo baxa market ka Djibouti u baahan yahay waxaan ku dhiirigelinayaa rugta ganacsiga maadaama teamkii ganacsatada ee jirkeeda uu joogo iyo teamka intiisa kale in xagga production ka si loo helo value chain ka oo dad badan shaqo ay u helaan fursadaas oo ah xagga beeraha markii aad loogu shaqeeyo la dhoofiyo marka meeqa qof oo shaqo keli karto
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
Galabona Action marka lay wali waxa dhageysanaysan VOA Washington dageysiga xukunka sagaal dhalinyaro ah oo sideed ay Soomaaliyihiin oo lagu helay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish ayaa maalinkii labaad goor dhow ka bilaaban doonta magaalada Minneapolis maalintii shalay ayaa xaakimka maxkamada Michael Davis waxa uu xukumay saddex dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo kala ah Zakariya Yusuf Cabdiraxmaan oo ku xukuman 10 sano oo xariga Cabdiraxmaan Warsame oo ku xukuman 2 sano oo xarig iyo bar ah iyo Cabdullaah Yusuf oo laga siidaayay xabsiga dhamaantood waxaa lagu xukumay oo kale 20 sano oo kormeera dawladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay xukunadan waxa ayna amaantay baaritaanka ay sameeyeen hay'adaha amniga maanta waxa xaakimku uu xukumi doonaa saddex kale oo dhalinyaro ah kuwaas oo kala Hanad Muuse iyo Adnan Farax iyo Hamse Ahmed oo isoo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada warbixintan waxa ino soo diray wariyaha VOA ee Minneapolis Maxamuud Mascade
Garsooraha maxkamadda federaalka ee gobolka Minnesota Michael Davis ayaa xukunka kala duwan ku riday saddex wiil oo Soomaaliya oo shalay la horkeenay maxkamadda ويلشان وكلا عبد الله يوسف واللباتن جرا عبد الرساق ورسمه وكوي اللباتن جرا يوزكريا عبد الرحمن ويسنا كوي اللباتن جرا ايا كمي دها ساقال دلن يرسو ماليه دا واللوخ هستو دنبيا اني دون ايين اني تاقيرو في ديان كونا بيران كوحدة ايسيز اي كادا غالان تاو الدمد عراق اي سوريا سدح دنويل ايا برتميه سانت كان محكمة دا كهور قرتي دنبيا دي لغسو اوغي وحانا عبد الله يوسف يا عبد الرساق ورسمه اي دولة دا كاو غولادين اني لشاقيان كونا مرقاتي فوران ويلشي كالي للاسو حري halka Zakariya Cabdiraxmaan uu qirtay dambigiisa balse uu diiday inuu saaxiibadii ku marqaati furo xafiiska xeer ilaalinta dawladda dhexe ee gobolka Minnesota ayaa maxkamadda dhawaan u gudbiyay codsi ah in labada wiil ee ogolaaday inay la shaqeeyaan dawladda laga qafiifiyo xukunka halka ay codsadeen in Zakariya lagu xukumo ciqaabta dambiga uu geystay oo 15 sano oo xariga ahayd maxkamadda oo shalay aroortii hore bilaabatay ayaa waxaa la hor keenay cabdulaahi yuusuf, waxaana dood dheer oo dhex martay dacwad oogayaasha iyo qareennada difaacaya cabdulaahi yuusuf kadib talada la wareegay garsoore Michael Davis oo ka hor inta aanu xukumin cabdulaahi yuusuf sheegay in aanay sahlanayn inuu go'aan ku habboon ka gaaro dhallinyaradan da'yarta ah. Garsoore Davis oo si rajalay u eegayeen indhaha waalidka cabdulaahi yuusuf, qaraabada, saaxiibada iyo dadkii ku jiray gudaha maxkamadda ayaa waxa uu ku xukumay cabdulaahi yuusuf 1 sano oo xabsi guri ah oo lagu hayn doono meel u dhexaysa gurigiisa iyo xabsiga, iyadoo sidoo kalena muddo 20 sano ah dusha lagala socon doono xaalkiisa iyadoo la xadidayo dhaqdhaqaaqiisa. Sadiiq Yuusuf oo ah aabaha cabdulaahi yuusuf ayaa isagu v o a kula hadlayay bannaanka hore ee maxkamadda waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay go'aanka ay maxkamaddu ka gaartay wiilkiisa.
Go'aankayga maxkamaddu wiilkayga ka gaadhay waxaan u arkaa go'aan fiican inuu yahay. Waxaan u arkaa nin ku soo noqday nolosha si uu mar labaad jaaniskiisa uga faa'iidaysto. Wallaahi dareenkaygu waa aad very tough oo ahaa, sababtoo ah waad arkaysay dowladdu waxyaalo badan oo caruurtan ay samayn jireen bay soo bandhigtay. Sida ay tahay haddana iyagoo dembiga artikaalka qoraya uu artikaal weyn yahay, 42 bilood bay codsadeen, markii dambena wax bay ka sii gooyeen. Marka waan aad baan ugu faraxsannahay, waan soo dhoweynaynaa. Waxaa kaloonu mahadcelinaynaa jaajka sida degan ee uu kiiska u dhegaystay iyo decisionka adag ee uu ka qaatay. Iyadana aad baan ugu faraxsannahay, waxaan leenahay thank you Judge Davis.
Sadiiq Yuusuf oo ka hadlayay 20 sano ee dusha lagala socon doono wiilkiisa ayaa waxa uu sheegay inuu isbeddel sameeyey wiilkiisu oo kalsooni badanna uu ku qabo inaanu dib dambe ugu noqon doonin qaladaadkii hore.
Waxaan ku kalsoonahay wiilkayga maanta iyo shalayto different baa u dhexeeya. Waxaan isleeyahay strong family baan nahay. Waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay inaan caawino. Waxaan ku kalsoonahay khaladku shalay sameeyey inuusan dib dambe ugu noqonaynin. Waxaan ku kalsoonahay inuusan dembi kale samayn doonin. Waxaan ku kalsoonahay inuu future-kiisa iyo chance-kiisa uu ka faa'iidaysan doono una ku guuleysan doono.
Sidoo kale waxaa maxkamaddu ay go'aan ka gaartay Cabdirasaaq Warsame uu ku xukuntay xarig ah 2 sano iyo bar, iyadoo muddadii u xirnaa 11 bilood ahaydna laga goyn doono. Sidoo kalena 20 sano ayaa isna dusha lagala socon doonaa oo dhaqdhaqaaqiisa la ilaalin doono. Deeqa Xuseen oo ah hooyada Cabdirasaaq Warsame oo ka mid ah hooyooyinka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota oo ku jirtay gudaha maxkamadda ayaa marka uu Garsoore Davis ku dhawaaqay go'aanka uu ka gaaray wiilkeeda, waxay iyadoo kor u taagaysa gacmaheeda eebba uga mahad naqday sanadaha yar ee wiilkeeda lagu xukumay. Waxaana v o a uga warantay dareenkeeda iyo siday u aragto go'aanka maxkamadda.
Dareenkayga markii hore intaa maxkamaddu ku jira aad buu u xumaa, laakiin hadda jaajka markuu 2 sano iyo barka siiyey waan farxay, sababtoo ah waxaan ka baqayay 15 sano in cunugayga lagu xukumo. Markay 15 sano noqoto iyo 2 sano iyo barka, wallaahi alxamdulilah, ilaahay baana jecel, ilaahayna waxaan ka baryayaa intii kale oo ku jirta directionka maaragta ilaahay wax fiican oo hooyooyinkood ay ku farxaan inuu ilaahay ka siiya iyagana. Qoys ahaan aniga waxaa rabi wiilkayga saaka inuu iraaco, laakiin haddii uu jaajka xukumay 1 sano uu soo liqay oo 1 sano uu xiran yahay, marka adigu 1 sano u hartay iyo bil miyaa mise 2 bilood, halkaa sano iyo 2 biloodna nin dhallinyara wuu ka bixi karaa. Laakiin dareenkayga alxamdulilah fiicanay hadda.
Zakariya Cabdiraxmaan ayaa ahaa wiilkii ugu dambeeyey ee shalay la xukumo, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xariga. Zakariya ayaa sababta keentay in lagu xukumo sannado ka badan inta lagu xukumay wiilasha kale ee lala maxkamadaynayay ayaa waxa ay tahay isaguo diiday inuu la shaqeeyo dowladda, hase ahaatee waxa uu Garsoore Davis ka yareeyey dalabkii dacwad oogayaasha oo ahaa in lagu xukumo 15 sano oo xariga. Zakariya Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka codsaday garsooraha inuu raalligelin bixiyo, waxa uuna yidhi, dhibanuhu ma ahan aniga, ee waxa dhibanaha ah waa qoyskayga. Waxaanan u raalligelinayaa si weyn oo qalbiga ka soo go'day, waayo kama fakarin dhibaatada la soo gudboonaanaysa waalidkayga. Yuusuf Cabdiraxmaan waa aabaha dhalay Zakariya Cabdiraxmaan. Waxa uu ka soo baxay gudaha maxkamadda isagoo ilmaynaya oo wejigiisa ay ka muuqatay murugo badan. Yuusuf waxa uu filayay in wiilkiisa lagu xukumo xabsi ka yar 10 sano maadaama uu qirtay dembiyada lagu soo oogay, haddana waxa uu raalli ku yahay in wiilkiisa loo naxariistay oo 5 sano laga dhimay.
qadarta ilaahay baa leh, laakiin waxaanu filanay waxay ahayd in xoogaa la khafiifiyo oo sidii baryahaaba meesha laga sheegayey oo ninkii jarmalka ahaa u yimid, oo aanu ka dhadhansananay ninka xaakimka ah in bal xoogaa khafiifisay jirto oo caruurta loo yara naxariisto oo la waxeeyo. Laakiin anigu hadda kulley weli waxaan u sii arkaa inay iska khafiifsan tahay runtii, maadaama halkii dambi ee argagixisa ay qofka lagu soo ogo 15 sano yahay hadda isagu wuxuu 15 ku dhawaad waa wax aad u daran oo waalidka u xun oo ma aragtay dhibaato ah oo nadam qayo kulligeen laakiin hadana markaad eegtid 15 waa kala wacanta markii intaas aan maanta meesha ku helnay waanan ka xunnahay aad baan uga xunnahay laakiin de hadana si fiican buu sameeyay wuu hadlay wixii ku kalifu sheegay runtu cadeeyay marka kulley runtu rakibna xisaaliyiri
waalidiinta caruurtooda ee shalay maxkamaddu xukuntay ayaa waxay isku raacsan yihiin inay caruurta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee Qatar ugu jiraan inay ku dhacaan dabinka argagixisada waxaana deeqa Hussein ay ugu baaqday waalidiinta Soomaaliyeed inay si dhow la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda
waxaan dhihi lahaa bulshada ee dhageysanaysa ilmahaaga ilaali ilmahaaga fiiriyooga YouTube-ka ay ka fiirsanayaan fiiri ilmihiina ay baadada iyo taleefannada u soo gadeysaan iska ilaaliyo waxa la dhaheen in asaagi loo xiirayo soo qoysa adigana yaa inuu ku dhicin ilmihiina uu yeesho maxaa la dhaha aragti gooni uu yeesho macallimiinta ku soo hartay dugsiyada laftigooda macallimiinta dugsiga dhib ma qabaan laakiin qofka aad ku aaminaysid hubkaaga ilmahaaga hubkaaga waaye iska ilaali
maxkamadda ayaa maanta mar kale dib u furmaysa iyadoo lixda wiil ee harsan saddex ka mid a la xukumi doono maanta saddexda kalena maalinta arbacada ee berito go'aanka maxkamadda ee wiilashan ayaan la ogeyn waxa uu noqon doono balse waxaa la isweydiinayaa ma waxa uu noqon doonaa mid ka sahlan kuwii shalay mise ka adag maxamuud mascadde v o a minnesota
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington guddiga doorashada iyo beesha caalamka ayaa weli ku cadaadinaya maamulada soomaaliya iyo ergooyinka doorashada inay ku dadaalaan ilaalinta doorka haweenka ee siyaasadda gaar ahaana in haweenka ay helaan 30% ee loo qoondeeyey inay ka helaan aqallada sare iyo hoose waa qaybtii labaad ee warbixin ku saabsan doorka haweenka ee labada aqal waxaa soo diyaarisay suuna jeedinaysa wariyaheena muqdishow seenab abuukar
sida qorshuhu yahay meelo badan oo ka mid ah xarumaha ay ka socdaan doorashooyinka dalka ayaa la filayaa in dumarka ay ka soo dhex muuqdaan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka si la mid ah aqalka sare
horeydaan afar sano u fadhiya aqalka hadda maxaa ahayd la niyad garaynayo shaqadii aan shalay qabanayay ayaan qabanayaa qof ku cusub ma ihi halkii aan wax ka qaban jiray inaan laba jibaaro maayna dibna ma dhacay hadduu ilaah raalli ka dhigo
sacdiye cares ciise oo ka mid ah haweenka ku guuleysta aqalka hoose ee baarlamaanka doorashooyinka ka socda deegaanada puntland ayaa v o a u sheegtay inay ka go-on tahay dumarka sanadkan sidai ay u meel marin lahaayeen qoondada haweenka loo xadiday iyada oo xubinnimada baarlamaankana kula tartantay dumar kale inkasta oo ay hore kaga tirsanayd baarlamaankii hore
aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa horta odayada maxaaed na soo saaray midda xigto dumarka waxay u soo galeen maxaa ahayd dhib badan iyo inay soo saartaan 30% ayagoo muujinayo waxay shalay qabteen waxaana idiin caddaynayso waxaan shalay qabtay maanta ragga ayaa u badan waxa meesha fadhiyo codka na siiyey waxay qiimeynayaan shalay waxaan u qabannay
waxaa jira walwal ah in labada aqal ay soo gasho kuraasta dumarkii loogu talagalay iyadoo meelaha qaar loo asteeyey inay kula tartamaan dumarka si loo xaqiijiyo in dumarka ay ku soo baxaan hase yeeshee waxaa jira dumar goobaha qaar rag kula tartamay ee kuwa isaga baxay doorashada xilligii ay dhici lahayd inkastoo ay buuxiyeen shuruudihii doorashada sida ayaan daahir canshuur oo ka mid ahayd musharaxiintii u ordayay xubinnimada baarlamaanka aqalka hoose qaybo ka tirsan kuraastii lagu doortay magaalada cadaado
markii aan u socday inaan ku tartamo kursi gabdheed meeshiina uunan oolin oo aysa jirin waxaan diiday oon doorashada u diiday in aan la igu tijaabinin oo aanan jabin shuruucdii loo idmaday iyo hanaankii sharciga 30% waayo gabadhu markay nin la tartamayso waa in kursigii gabadha uu meel yaallo gabadha kale xor bay u tahay inay la tartanto
meelo badan oo doorashooyinka ay ka dhaceen waxaan la soconnaa in dumar badan ay rag la tartameen islamarkaana ay ka adkaadeen ma moodaa inaad adiga fursada dayacday islamarkaana natiijo aan la gaarin kasii hor dhacday
lama dhihi kartaas waayo kursiga aad ku tartamayso marka horeba waa inuu yahay kursi xalaala anigu kama cabsanayo waanan ogahay inaan ka reyn kara nin haduu alle idmo laakiin marka aan aniga markastoon inta imaanayo waxaan u imaaday cadaaladda inaan xaqiijiyo marka anigoo cadaalad raadinayo inaan dulmi aan sabab u noqdo ma doonayo kursiga aan ku tartamayo waa inuu yahay marka horeba kursi systemka dhex yaala ee loo dhan yahay ee shuruucdii loo idmaday dee ma jabinayo ruulka aniga
war saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka federaalka ee guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka ayaa lagu sheegay in doorashooyinka ka socda xarumaha qaarkood aan laga tixgelin kuraasta qoondada haweenka hase yeeshee guddigu uu dib u eegis ku samayn doono hirgelinta qoondada haweenka haddii ay caddaato in qabiilada leh saddex kursi oo saddexdoodiiba rag ay ku soo baxeen in natiijooyinkii soo baxay ee kuraasta loo codeeyey ay ku imaan karaan isbeddel
mar walbaba ma aha inaan anaga wax qaadno naloo fiiri in nala qaadaan rabni mana noo muuqato meel walbaba kuraasta waxay ku socotaa in raggii la hormariyo oo moodid in kuraasta la kala boobayo hadhow markii tartan dhaco doorasho dhacdo hadalkeed baddaa maxaad haysataa haddii waqtigii wix lagu dhex jirayba ama howshi lagu dhex jirayba ay ku gaarab marto ma u malaynaayo aniga bersentajka waxaan leeyahay 50-50 ma u malaynaayo inaan sidaan rabna aan heli doono
naadiye suufi cabdi oo ka mid ah guddiga loo xilsaaray hubinta kootada dumarka ayaa v o a u sheegtay in walwal badan ay ka qabaan hirgelinta qoondada haweenka sidii loogu talagalay marka la eego sida ay haatan wax ku socdaan
annaga waa sheegaynaa dadka aan u sheegaynana waa dadka aan ka soo caalwaynay go'aankiina ayagu ku laabanaya laakiin annaga ka niyad ahaan waxaan diyaar u nahay raalli aan diyaar u nahay meel walbaba qofkii ay qusaysayna inaan u sheegno niraahna ka joog gabadhiina gacanta aan soo qabano oo aan niraahna meel hiblo tag meel hiblo tag meel hiblo tag aan u tilmaano iyo inaan ururino aan niraahna war common voice cod midaysan ku wada hadla kadibna go'aanka ugu dambeeyey iyo qoraalladeeniina aan u gudbino meeshii ay asalba ka soo quruntay haanta oo ahayd sarta ka soo qurantay oo ahayd inaanan markeenii horeba meesha naloo kugu heshiinayo bayaanka naloo ku soo saaraya aanan decision making fadhinin ee ahayd qoondadan wax cirka ka yimid oo layska tuuray ee ahayd meeshaas unbay ku biyo shubanaysaa arrinteen annaga waxay leedahay wax sheegis dadka inaan dhagahooda soo jeedino u sheegno meelahay arrimaha maraayaan la hadalno shacabkeenna
si kastoo ay tahay doorashooyinka sanadkan oo ku salaysan hannaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 waxa ay dumarku u arkaan mid caqabad ku ah maadaama kuraasta dumarka aanay qabiilka ka madax banaanayn
aniga marka horeba waxaan ku socday gabar nadaamkeed sharuudihii waan buuxiyey warqadii waan qaatay for example soomaalida waxaa la yidhi 4.5 waaye anigu qabiilaan ka tirsanahay qabiilkeennu saddex kursi ay leeyihiin sida sharcigaa saddexda kursi waxaa waaye in ugaasku uu u yeero beelaha saddexda kursi markuu u yeero uu u sheego ilan sibinaarka iyo shuruucda asagaa la soo siiyey in gabdhaha ergada 16 ay ku leeyihiin saddexda kursina mid ay gabar tahay asaga waxay ahayd inuu u yeero saddexdii qolo ay ka tirsanaayeen uuna u sheego farrinta uu xambaarsan yahay arrintaas ma dhicin maxay ahaato annagana markii aan meesha tagnay oon guddigii doorashada u tagnay oon nidhi waxaan u baahannahay kootadii gabdhaha in la sameeyo oo xataa aan xoogaa yar qaar ka mida waxay nagu qanciyeen oy noo sheegeen oo guddoomiyaha ku-xigeenka guddiga doorashada ay noo sheegtay oo gabara weliba in kursigii gabdhaha uu meel yaallo kuraastaanna aysan kala tartamaynin saas daraaddeed wixiini meel bay yaallaan naga warsuga ay tiri waxaan ogaanay oo aniga aan ogaaday in arrintaas aysan waxba ka jirin oo ay tahay mid laysku qaldaayo
intaa haynoo joogto qaybtii ugu dambeysay laba warbixin oo aynu kaga hadlaynay doorka siyaasadda haweenka sanadkan doorashooyinka dalka ka socda kulanti dambe nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington qaybihi kaasina idaacaddeenna ah ayaan gudagelaynaa umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban ayaa idinku soo maqan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona wararka ka imanaya gobolka bakool ayaa sheegay in ciidamada dowladda laga saaray saldhig ay ka deganaayeen duleedka magaalada tiiglo oo bishii horeeto ay ka baxeen ciidamada etoobiya mas-uuliinta dowladda ayaa qirtay lix askari inay ka dhinteen iyadoo dhinaca kalena sheegay in maleeshiyo badan oo al-shabaab ay dileen waxaa warkan nooga soo diray baydhabo wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Iskahorimaadka ayaa duleedka degmada Tayaglow ee gobolka Bakool wuxuu ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo isgarabsanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Wararka sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in dagaalku aad u culusaa, islamarkaana muddo ka badan 4 saac ay ku dagaalamayeen labada dhinac duleedka degmada Tayaglow ee gobolka Bakool. Ilo madax bannaan ayaa xaqiijinaya in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed laga saaray goobta fariisinku ahayd ee duleedka degmada Tayaglow, halkaasi oo ay la wareegeen kooxda Al-Shabaab. Dagaalkani ka dhacay duleedka degmada Tayaglow ayaa kusoo beegmaya xilli maamulka koonfur galbeed uu waday dadaallo uu kula wareegayo degmada Tayaglow ee gobolka Bakool oo dhowaan ay ka baxeen ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda federaalka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
War saxaafadeed qoraale oo ay soo saartay hay-adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in saraakiisha dalka Kenya ay ku qasbayaan dadka Soomaalida qaxootiga ee ku jira xerada qaxootiga Dhadhaab in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaasoo qatar ay ugu jiri karaan in lagu dilo ama lagu dhaawaco qalalaasaha ka jira Soomaaliya. War saxaafadeedka Amnesty ayaa waxaa lagu sheegay in dadka qaxootiga ay u dhexeeyaan dhibaato iyo qaxar saraakiisha dowladda Kenya ay ku qasbayso in ay dib uga guuraan xiriyahaasi iyadoo ay sijirin wax kaalma ah oo ay siinayaan hay'adaha kale ee caalamiga ah.
Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington haatan ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka isticmaalka baraha bulshada. Dad badan ayaa aaminsan in dadka Soomaalida ah qaabka ay u isticmaalaan baraha bulshada uu hareer marsan yahay qaabkii loogu talagalay in bulshooyinku ay uga faa'iideystaan baraha xiriirka bulshada. Dadka qaarna waxa ay qabaan in dadka Soomaalida intooda badan ay siyaabo wanaagsan uga faa'iideystaan, laakiin ay dhici karto inay jiraan dad si qalad ah u isticmaala. Waxaa ka qayb galaya Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah qabiir dhinaca tiknoolajiyadda ah, gaar ahaana baraha bulshada, iyo Samir Ducaale oo isaguna ka mid a dadka sida ahadka ula socda baraha bulshada. Marka hore waa idin salaamay, aan siiya Cabdinaasir Ismaaciil Soola. Isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan dadka Soomaalida ah ma ka faa'iideysteen oo maaragtay noloshooda wax ma ka tartay mise dhibaato u soo kordhiyay? Waxaan rabaa inaan ku hormaro Cabdinaasir Ismaaciil.
Aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Horta faa'iido waa badan tahay. Waxaan dhihi karaa 70% ayaa faa'iida, 30 laakiin 30 dhibaatada ayaa ka qaylo dheer oo waxyaabaha aan ku aragno social media nooc u ahaadaba ka sii weyn. Saa awgeeda waxaan dhihi lahaa waa lunsanahay qofka markuu lumana waa in la helaa. Marka hadday noqotana haddaanba lumay maxaliga soo helaan dhibaata imaanaysa. Marka saas aan aaminsanahay Falastiin.
Haye Samir Ducaale.
Waa islaamantihiin, social mediaha ma guud ahaan mise Soomaali ahaan haddii guud ahaan laga eego
Soomaali ahaanan eegina
haddii guud ahaan laga eego faa'iidada kugu, laakiin marka Soomaali noqotay innaga waxaad moodaa baashay inaan suxbaaqa si xun u isticmaalo social mediaha oo dhibaatooyin badan bay waxay ugu keentaa. Waxaa ka mid a qofkiina wixii uu si addiction ku sameeyo la qabsado u caadaysto ilaa maantan uu isticmaalo waqti badan ku lumiyo noloshiisi kale ku seego waxaa dhici karta xitaa waxyaabaha nagu haysto dhibka waxaa kamid a dad Soomaaliya qoys Soomaaliya oo kale dadka qurbaha oo kale meel bay tegayaan ama dalxiis bay tegayaan oo kale sawir bay kasoo qaadayan waxaan joognaa maanta Greek aanu joognaa ama Turkiga oo kale halkaas oo kale dad tuuga la socda marka way arkayaan qofkana gurigiis ka maqan yahay waa loo soo doomaraya waa la sabsanayaa. Markaas malnu sarin qure xitaa nafaheena khatar ku jiro baashii waxaad moodaa inaynu wax kasto nolosheena ka dhacaya dadkii la wadaagayna haddii qof meel qabto dadku la wadaagaya wax qasdoon inay qofka kula wadaagaya. Marka anagu iyadoo aan la qabo inay faa'iidooyinna jiraan, laakiin haddayna Soomaali nahay waxaan u arkaa inaynu in aynu si khaldan u isticmaalno caafimaad darri keeni karta oo haddii maxay ahayd qof wiilamaad kombuter fadhiyo araggiisa ay isu dhimayaan jirkiisa iyo maxay ahayd iyo iska caabinta cudurada iyo wixii o dhama hoos u dhacaya qofkii energy badan buu ku isticmaalaya waxaanu dul fadhiyo waxa kala jirta maxay ahayd waxbaynu ku arkaynaa warbaynu ku arkaynaa waagii hore waxaan hasdalkii wadanka la joogay de dadkii aabiyaashii imi qahooyiya hadda la wareysto BBC la dhageysan jiray de VO de meelaha la dhageysan jiray warka hata page waxa uu soo qoray dadku rumay moodi waa la sii faafinaya
hebel baadintay
warkii aan la hubin oo wixii aanu lahayn la xaqiijin meesha ka yimid baa la sii faafinaya la sii sheer garaynaya
wamaadsanta haye aan Cabdi Naasir in Soomaalida aanu Facebook iyo guud ahaan baraha bulshada aanay faa'iido ugu jirin adiga ma ku raacsantaa Samir
inta badan waxa la isu miisaamaa wax walba la sameeyaa boqolkiiba madbibaata badan yahay mise boqolkiiba ma faa'iido badan yahay anigu aan aaminsanahay weli faa'iidada inay ka mid tahay adduunkii hadda noqday maaragtay xaafad ayuu noqday wixii hadda ka dhaca Muqdisho wixii hadda ka dhaca Hargeysa Alaska, New Zealand hore ayaa laga ogaanayaa hadduu ahaan lahaa qoys taxsiyaday ahaan lahayd dhalashaday ahaan lahayd wax walboo dhaca halkaas haddana waxaa lagu soo daray meelaha qaarkood safety-ga waxa la yiraahdo oo xilliga ay wax dhacaan ul gariir ama shil ama waxay dhacaan yiraahdo kaas loo sameeyey marka dad aan kala maqnayn
laakiin masiibooyinkaas iyo dhibaatooyinkaas dadka adduunyada uga faa'iideysta inta badan laakiin dadka Soomaalida Samir waxa uu leeyahay dhibaatooyin inay naftoodu ay ku soo gaarto oo ay ku dhibaatoodaan oo wax badan uga halaabaan maahane faa'iidada dadka Soomaalida ay u isticmaalaan aba yar
absolutely waa jirta waa runtii sababta ugu horeysa dhibaatada ugu weyn ee hadda aan ku arkay xilliga aan baaray social media waxa ka mid ah luqadda Soomaaliga waxyaabaha ugu muhiimsan Soomaaliya ah ayaa hadda waxaad arkaysa qof wuxuu leeyahay gabar ayaa waxay tiri tag ayaan waxaan ku sameeyay hebel brok sare like isa ayaan dhahay ad waa iga diiday share samee ayaan iri unlike ayuu iga dhigay wallahi big problem iso snapchat gare marka bal eeg inta erey ee english ah ee meesha ku jirta ee ka luntay luqadda soomaaliga dhibaatada ugu weyn oo dhanka isgaarsiinta ama communication ka luqadda ingiriiska lagu yiraahdo halka dhibaatada ugu weyn halkaas inaga soo gaarto tan kale waxaa dhacday hadda dad tabcan magacooda ma doonin inaan ka sheegno radio dad maaragtay rag iyo dumarba isugu jira oo ka sheekeynaya waxyaabo dhaqankii islaamka iyo dhaqankii wanaagsanaa ee soomaalida aanu ku jirin waxa keliya ay u danleyn inay tahay in la barto ama ay helaan dad daawado aada u fara badan marka dhibaatooyinka aada ay u badan yihiin qabaailadii waxaa lagu arkay dagaalada soomaaliya ka socda oo dad u durbaantumaya markaas kaasna la dhihi kara faa'iido maya waa khasaarooyinka ugu weyn laakiin isla waqtiga lama dhihi kara Falastiin waa boqolkiiba boqol soomaalidu khasaaro kale lama dhihi kara waxaan dhihi karaa faa'iidada way taalla faa'iidada marwalba badan laakiin khasaaraha meesha kama dheera mar walban waa yaalla
hay Samir ma ku muuqataa waxoogaa faa'iida inay ku jirto baraha bulshada
faa'iida way jirtaa oo hadday noqoto war isgaarsiinta ganacsiyada waxooda ku haysiista way jirtaa maxay ahayd way jirtaa hadday noqoto maxay ahayd wararka oo hadii qofku waxa laga yaabaa inaanu maanta raadiyo helin laakiin ma ku rafiyo oo kale inuu soo booqdo page-kooda Facebook-ga laakiin waxaa inaga inaga dhiman isxakamayntii caruurtii nabi internet ku sii deynaynaa ilmihii yaraa isagoo sagaal jir ama toban jir Facebook loo sameynayo loo nayabal adeerka waxaan kala hadal waxaynan dhibka hadda waxaynaga hadda waxyaabaha inay haysto ugu weyn waxaa ka mid ah weliba Soomaalida qurbaha joogta imise qof oo Soomaaliya ayay argagixisada ay ka duubsatay Facebook iyo Instagram iyo Snapchat iyo maxay ahayd meelaha laga duusaday oo caruurtii ninta wax loo soo qorqora hadhu taqaas internet looga soo suuriyay iyo meelaha ardu shaamiyo meelaha laga soo fadhi barkasoo qofkii arday ahaa taqan joogto oo ma qora suuriyay tagtar uu leeyahay ama waxay ku biirtay ISIS iyo Daesh bay ku biirtay marka anigu waxaan dhibkayna haystaa wuxuu yahay internetku guud ahaan faa'iido uu leeyahay laakiin waalidiintii nagii dadkii kale waxaa ka dhiman qaabkii loo isticmaalaa waxaa ka dhiman qaabkii caruurtiina ugu sheegay inay online saa u isticmaalaa waxaa ka dhiman xakamayntii baa ka dhiman aynu ka xakamaynaa waxyaabaha qaar oo qofkii hadda computer iyo internet balasi daayo uu galay Facebook uu galay Snapchat uu
galay laakiin ma ahan oo clear dhalin inta badan adduunka waxaa aad u isticmaala oo la sheegaa inay ku dhagaan ama ay waqti badan galiyaan dadka dhalinyarada ah laakiin Soomaalida waxaa arkaysa dad aan dhalinyaro ahayn oo marar badan waqti ku lumiya baraha bulshada marka mal dhihi karaa Soomaalida iyaga waxay tahay dad tiknoolajiyadii iyo isgaarsiintii casriga ahayd aan siyaabo aan wanaagsanayn u isticmaalaya
dabcan ha hadda goobaha shaqada Yurub oo kale badankeeda maqan waa goob laga shaqeynayo de Facebook lagama galade أنا وهذا سمر كده ويتوقع لمركي إن واحد هرجيس أنت جاي أو بحضر كذا قف حفيز فديا ما ده حفيز بوفديا مو فديا ما هي ثلاث صم فديا فيس بحاجة كتيرة أو ده شقدي ما خا تعرف ترى شقدي بس دي بيسيب ما هي قف قف كي أفكت هانو صو وش غير مايو سي برودكت فوش غير مايو ده حصل صار مية لاني قف كي بس دي ميزة ما خا واحد مهم ده واحد يكون إلا هلا حكمين ما خا واحد عادي أدور توي نهيب المال ما خا شرع هذا جيد دولة ما عضو إن حتى شرع حكمين هي إنترنت كسوشيال ميديا هلا كيان وشرع إذا ما عصلا سمي ودمنا
ما سنتا إن وحسينا يا عبد الناصر إن دبات جرتوا إن سحن لا استعماله إن أي تهي إن ماركت أرين عريس بدن أو دقن كأ أو لوقد كأ أو أمان كأ إنه كيان يا لإسكم الديتنا ما حل كوي همك
حل ويا لا هرت رأيك سمير بقولكي با raxsan ahay laakiin waxaan ka soo jeedaa kaliya censorship waxaan leeyahay ama in maaragtay dhunta la qabto warbaahinta hadii ay ahaan lahayd dhanka internetka ama warbaahinta kor mar walba waxa muhiim ah in maaragtay wadanka hadii uu xor yahay uu ku noolaado in warbaahintu ay ahaato xor ay ahaato taas horta in dawlad nooc ay ahaato ama Mareykan ama Yurub ama Soomaali in gacanta loo geliyo xurriyadda warbaahinta horta 100% waxaan ka soo jeedaa faa'iidada ugu weyn waan ku hadalnay qasaaraha uu jira laakiin waxyaabahan arkay Falastiin waxa kamid ah qoyska ay israacay salaahan qoyska markay israacaan qof walba oo qoyska kamid ah wuxuu wataa smartphone ama telefoonada gacanta ayuu wataa maqayd ayaa la fadhiisanayaa oo maalin fasax ah haday aan lahayn jumca ama axad ay aan lahayn qoyskii oo fadhiyay waxaad arkaysaa Falastiin qof walba oo qoyska kamid ah aabihii hooyadii gabdhihii wiilashii in ay ku mashquulsan yihiin social media oo meesha ay ka baxday xilligii wanaagsanaa ee qoysas la qaadi lahayn taasna waa awaaqib xumada ugu daran ee uu keenay social media-ha nooc u ahaadaba marka waxaa laga bixi karaa in gabi ahaan la bedelo qaabka loo isticmaalo ma ahan wax dowlad ka imaanayo waa inay ka timaada qoyska iyo meelaha shaqo loo isticmaalo shaqo ahaan ay shirkadan aanu shaqeeyo IT-ga ah hadii xafiiska la galo shaqaalaha oo dhan system-ka ay ku shaqeeyaan automatic ahaan ayaa waxaa block looga saaray ama looga joojiyay Facebook, Instagram, WhatsApp in a grand helga shaqada ay socoto. Saa awgeed maba gali karaan. Markay soo baxaan ka soo baxaan waxaad arkaysaa qof ma aragtay oo wax u bartay oo balwado kale ama addiction oo kale ku soo orday social media. Marka sidaas oo kale 8 saacadood hadii laga reebo qofka waqti xayiman loo sameeyo way dhici kartaa laakiin inuu si kordho ma aha inuu gadaal u dhex doonayo ma aha waqtigan aan ku jirno.
En haye Samir maxaa halka u aragtaa?
Halka waxaan u arkaa koow dadka ay Cabdisaaqi kamid yihiin oo macallin IT-da maadaama Cabdisaaqi badan ahaa wax badan arday badan waxbaray in wacyigelin la sameeyo oo dhibaatada ay leedahay social media dadka loo sheego dhibaatada qoraan loo sheegin faa'iidadan loo sheego in la marketing lagu sameysan karo suuq geyn iyo wax iibin lagu sameyn karo in kala faa'iidaysi iyo cilmi kororsi lagu faa'iido lagu maxay hayd lagu baalgaysan karo in qofkii uu family-kiisa kala xidhi karo laakiin sidaas sideedana loo sheego dhibaatooyinka ay leedahay wacyigelin la sameeyo waxaan kala qabaa in sharci in siyaasada saxaafad iyo waxaas la cun qabatayna ma iyada looga deeyo laga soo saaro internetka waxaas waan ka soo jeeda laakiin waxaan qabaa in sharci la sameeyo wadankeena kale leeyahay qof muko age ka yahay buu isticmaali karaa baraha noocaas oo kale ah waayo dad baa jira iyagoo age koodii gaarin dhalinyaro yar baan aad u yaryaro iyagu age koodii ahayn bay daandadoodii ahayn igara lahaada Facebook diwaan galiyeen Facebook kale ma si isticmaalayaan markaas waxaa haboon wacyigelin la sameeyo sidoo kale wax sharci oo kale meesha yimaado sharcigaasi oo dee xakamayn sameeyo waxyaabaha qaar oo dadka xakameeyo taasan qabaanu
hada umad santiin Cabdi Nasir Ismaaciil Soola iyo Samir Ducaale inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Samir Ducaale oo jooga dalka Sweden iyo Cabdi Nasir Ismaaciil Soola oo jooga dalka Britain tan inta aan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheer ayaa nala socodsiinay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka kadib guushii Donald Trump waxa in badan la isweydiinayaa inuu meel marin doonayo in kale waxyaabihii uu ballan qaaday intii uu doorashada madaxtinimo ku jiray waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynaha la doortay hore u ballan qaaday ayaa waxa ka mid ahaa horjoogsiga muslimiinta qaxootinimada maraykanka ku imaanaya derbiga uu ka dhisaya xadka mexico maxkamadeynta hillary clinton iyo ka noqoshada barnaamijka daryeelka caafimaadka ee obamacare loo yaqaano haddaba markii la doortay kadib sidee ayuu u dhaqmay mar trump waa kan cabdikhayr soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada columbus ee gobolka ohio
maxaad walaal mahadsan tahay markii la doortay kadib maalintii xigtayba wuxuu sameeyey waxyaala badan ayuu dib ugurasho ka sameeyey sida barnaamijka caymiska caafimaadka wuxuu yidhi qeybo badan baan haynayaa arrinka muslimka ku salaysan intii aanan la dooranba ayuu taasi dib ugurasho kaga sameeyey oo ka noqday oo yidhi maya markii la yidhi de qaanuun ahaan ma samayn karta sidaas ayuu yidhi waxaan ku samaynaynaa marka baaris xaddhaaf ah wuxuu kale oo dadka ma wuxuu yidhi waa wada dhoofinayaa marka horeba dadka sharciga haysan marka dambena wuxuu yidhi kuwa dembiilayaasha ayaan keliyan dhoofinaya taasoo haddeerba la sameeyay maxamedow oo dadku ma oga laakiin madaxweynahan hadda jooga obama intii uu joogay waxaaba lagu naanaysaaba madaxweynihii masaafurinta naanaysaasay u bixiyeen waayo waxa uu sameeyey afar jibaar in ka badan marka la babardhigo madaxweynihii ka horreeyey ayuu dhoofiyey dad badan oo muhaajiriin oo waddanka joogay dadkaasoo waxyaalo yaroo dembiye iyo galeen iyo wax lamid a loo cuskaday laakiin waxba badan ma kaga duwanaanayo waxaa hadduu ballan qaaday waxaa hadda iminkaba wax la sameeyo weeyaan
waan gartay dibadbaxyo ayaa ka socda magaalooyin ka mid a maraykanka dadkani maxay ka cabanayaan intee in leeg baa se dibadbaxyadani ay qoto dheer yihiin
way baaxad weeyihiin maxamedow meelo badan magaalooyin badan baa buuq badan ka jira mudaharaadku xaqiiqdii waxba kama bedeli doono in ninkani uu noqonayo madaxweynaha xiga bisha koowaad ee soo socota labaatankeeda sanadka cusub hase ahaatee waxa ay doonayaan inay diraan fariin xasuusin ah in marka koowaad horta haba la doorto madaxweyne ha noqdo laakiin marka madaxda koow loo tiriyo dadkii codeeyey wuxuu ka hooseeyey dadku ma oga waxaana laga yaabaa dhagaystayaal badan oo idaacadda dhagaysanaya inay la yaabaan oo yidhahaan sidee suurtagal ku tahay laakiin ku dhowaad 700,000 oo cod ayuu ka hooseeyey hillary clinton haddana madaxweynuu noqday taasi siday ku dhacday markalaan ka sheekeyn doonaa laakiin waxay xasuusinayaan in aanu u idmanayn waxyaalaha uu leeyahay waan ballan qaadayaa waan samaynayaa keeni kara kala qeybsanaanta ama in dadka xaquuqdooda aasaasiga lagu xadgudbo iyadoo lagu salaynayo midab ama diin ama wax lamid a taasoo sharcigu aan ogolayn iyo cawaaqib xumada ka iman doonta dad dhalinyaro ahina u badan yihiinoo waxay doonayaan inay cadaadis ku saaraan in aanu ku dhaqmin waxyaalihii uu ololaha doorashada ku galay ku kicinayay ama xamaasada ugu abuurayay dadka isaga taageersan inta badan taasun bay ku salaysan tahay laakiin xaqiiqda inuu madaxweyne ninkani noqonayo mid wax ka bedelaysa maaha
waan gartay hillary clinton sidey ula tacaashay waxyaabihii dhacayay guuldarrideeda kadib ay ku jiraan dibadbaxyadani
inkastoo adduunka oo dhan ida ay ku noqotay laba filaan oo saadaashii la hayay iyo wixii la rajaynayay mar walba iyada lagu tashanayay anigan kula hadlaya baan ka mid ahaa haddana markii dee natiijadu soo baxday waxay u hambalyeysay ninkan madaxweynaha cusub loo doortay isaguna aada buu uga mahad celiyay xaqiiqdii wuxuu yidhi shaqo wanaagsan bay waddanka usoo qabatay waana qofdii aada u karti badan marka qaab diblomaasiyadeed oo waxay u wada hadleen xurmo iyo qadarin leh intii ka dambeysayna kamaba aanay hadlinba waayo xisbiga dimuqraatigu inuu dib isu aruuriyo oo bal ay ka tashadaan weli waqti umaana helin dabcan waxay dooran doonaan qof madax u noqda xisbiga maxamedow waxaana rajaynayaa nin muslim ah oo madow si ay fariin xoog leh u diraan inay u doortaan ninka u noqonaya xisbiga madaxda taasina aada ugu badan tahay
waan gartay waxaa jiray in donald trump ololihiisa ka hor uu saad soo xustayba muslimiinta iyo dadka latiinaha iyo soomaalida gaar ahaan uu waxyaabo cabsi geliya uu ku yidhi dadku inay cabsadaan ma tahay marka
maya ma aha maxamedow ma aha wax cabsi la yidhaahaba yaraatee ma jirto dabcan dee inta doorashada socotay waxyaalo badan oo dadku ay dee la yaabeen oo ama lagu macnayn karo inay tahay midabta koor ama diinta koor oo dee dadku yidhahdani waaba dee mid qayaxanba wuu ku hadlayo taasi waa run
هادنا حدود هاي تعودن كني مركل قد هذا الله يو راه بالغير هذا دو راه دو رشدة يو مركل لو يمعدو حكم يو إن حال هذا النظام يسرو واحد جرا ودن كنو حلية هاي دستور سوى جرا لو بقول يا فرت استنقاط مذكبة قفنا ما كنت تكرف لك رقانونك قفنا كمسر يو شرعية نسيدو دورنا ما يلي كرو marka ninkii waxba badal kaan bedeli doona waxa wadanka uu ku soo shaqeynayay muddo dheer Obama oo ogay in aad lagu hanweynaa oo dadku ay u saabin waxba badal kaan bedeli hadii aan su'aal ku soo qaado barnaamijka caymiska ee hadda xisbiga jamhuuriga aad uga qaybinayaan ka buuqayaan lagu magacdaray Obama care inuu sharci noqdo waxa sahlay gudoomiyaha maxkamadda sare ninka la yiraahdo John Roberts kaasina waxa magacaabay madaxweynihii hore xisbiga jamhuuriga ninka loo rinjiray Bush markii uu magacaabay xisbiga dimuqraadiga iyaguna sidaas uga buuqayeen waxay lahayn ninka la magacaabay waa nin xaq jira laakiin markii uu yimid maxkamadda waxay noqday inuu sharciga u hoggaansamo oo u badbaadiyeyba qaanuunka cusub marka waxaana wax siyaasad ku salaysan ma aha wax haba yaraatee saameyn dadku ku keeni kara dadka oo muwaadiniin wadanka sharci ku leh xitaa deganaansho dhalashay iska badaaya dadku leedahay idina kugu maxaad gudbi karto qofkii qofku waxaad gudba xabsi buu galayaa laakiin waxaa jira xoogaa walaac ah oo dadkii dadku waa shacabiga la dhiisi geliyey inay xoogaa cunsuriyada iyo meelo la yimaado cadaadis uu yimaado ama waxyaalaha fursadaha oo dadku heli jireen iyo cabsi noocaas way iska dhistaa laakiin wax ma aha practical ah oo ama dhab noqonaya haba yaraatee ma
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay isbeddelkii ku yimid ballanqaadyada madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ka hor doorashadiisii iyo kadib intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
ayaana soo jeedinaya muuqaal Amerika walow waxa naga soo taan laanta Soomaaliga ee VOA Washington haatana qaybii muusiga codkii Yurub geeyay ku soo dhawaada
codkaasi Yurub Geenya idaacaddeena galabnimo ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigu Saare Cabdiaxmedba waxaan idin leenahay intaynu caawa mar kale hawada ku kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo.
Ego turuq ca'ay ligu